spirituála. Duchovní Evropa.
15. června je svatého Víta. To už jsme samozřejmě měli a subspecie svatého Víta jsme mluvili o Dolním Sasku a o Slovanech v bývalé Německé demokratické republice. Tam v tom prostoru, odkud svatý Vít vlastně k nám byl přenesen a o tom, jak tam ctili svatého Víta a nebyli si jisti, nebo nejsme si jisti, jestli to vlastně nebyl svantovít. Pozoruhodná historie. Ale dnes nás svatý Vít dovede úplně na druhý konec Evropy. Protože svatý Vít původně byl ze Sicílie. Tam žil, tam byl umučen. A taky my se dnes vydáme na Sicílii a vydáme se do města Syrakúzy. A říkám rovnou, tak jak to je, dnes to bude takové oddechové procházení. Dnes nebudeme řešit žádné velké téma a doslovně se budeme procházet, tak jako já jsem se procházel po Syrakuzách podle bedekra, kterého jsem měl sebou, podle bedekra z půle 19. století, který napsal německý historik Gregorovius, Passeggiate per l'Italia, procházky po Itálii.
Probůh, proč jsi chodil podle 150 let starého bedekru?
No, jednak protože jsem cvok, jednak protože mě zajímá právě to objevování Itálie a obecně objevování Mediteránu, které provozovali ti intelektuálové 18. a 19. století. A jednak protože Gregorovius patří k těm historikům, kteří zároveň umějí psát. Což, jak víme, se zdaleka netýká většiny současných historiků. Cokoliv píše, tak prostě píše tak, že je to literární dílo. Tak, jak to má být, Klejo je muza, jak jsme
ubytování
říkali.
Ubytování si podle něj nescháňá.
Ne, to skutečně ne. Byla jsem v Katánii a byl to příšerný pravděpodobně mafiánský hotel. A z Katánie se jede takovým vláčkem pod Etnou do Syrakus. Takže, ty Syrakusy, nejdřív si člověk musí uvědomit jednu věc, která mi došla až tam na místě. O Syrakusách se tolikrát mluví v antické literatuře, ale teprve, když to člověk vidí fyzicky na místě, zjistí, jak to bylo gigantické město, mnohem větší dokonce než Atény. To bylo vlastně 5 měst, Praiandro bylo na ostrově Ortigia, dnes poloostrově, a dál na pevnině vedle sebe jedno město ještě vedle druhého a celá ta rozloha byla skutečně gigantická, protože Syrakusy ovládali v nějaké části svých dějin vlastně skoro celou Sicílii. Takže to bylo svého druhu velkoměsto, říkám vlastně větší než Atény. Ale zároveň s tou řeckou pevninou, nebo jak si s tím starým Řeckem, je propojena takovým úžasným mýtem. Jak jsem říkal, to je ten ostrov Ortigia a na něm je na mořském pobřeží místo, kde vyvěrá pramen Aretusa. A to je spojeno s legendou, že ten pramen Aretusa vlastně ústí do podmořského toku řeky Alfeios, která teče v Řecku na Peloponésu. A podle legendy to byl říční bůh Alfeios, který se zamiloval do Aretúzy, do toho pramene, a že takhle spolu vlastně komunikují mezi Sicílií a Řeckem pod vodou, což je velmi půvabné. A zároveň ten mýtus odpovídá reálně té neustálé komunikaci mezi Sicílií a zvláště tou oblastí kolem Syrakus a vlastním Řeckem. Peloponeská válka neustále nějak souvisí s nejen s Aténami a Spartou, ale taky s tou Sicílií. A taky tady mnozí slavní Řekové pobývali. Podle legend konec konců už Daidalos, který když uprchl z Kréty, tak podle jedné verze vlastně skončil tady. A na špici ostrova Ortigia, na hradbách středověkého zámku, je dneska taková moderní socha bezhlavého Ikara, který se už chystá vzletět a za nohu ho marně drží otcova ruka. Takže podle legendy ten hlavní Apollonův chrám tam postavil sám Daidalos. No a historicky potom v Syrakusách pobývali dramatik Aischylos a básník Pindaros, který taky psal vlastně ódy na vítězství syrakuského vládce v olympijských hrách. A taky Platón. A s Platónem a Syrakuzami je ovšem spojen taky ten motiv pokušení moci. Jak vím, Platón byl nespokojen s athenskou demokracií, říkal, chtělo by to nějaký řád, chtělo by tu pevnou ruku. A říkal si, a v těch Syrakusách ten Dionysios, on je si trošku kruťák, ale mohl by zajistit pořádek. To by mohl být ten můj vladař filozof.
No, nedopadlo to. Poslechneme si z Platonova dopisu to, jak vzpomíná na to, jak se vydal do Syrakus.
Konečně jsem však usoudil o všech nynějších státech, že všechny jsou spravovány špatně, neboť stav jejich zákonů je téměř nezhojitelný bez nějakého neobyčejného opatření provázaného štěstím. A byl jsem přinucen říci k chvále pravé filozofie, že právě z jejího hlediska je možno spatřit, v čem záleží spravedlnost jak v obci, tak ve veškerém životě soukromém. Že tedy lidské pokolení nevyjde zbět, dokud se buď třída správně a opravdově filozofujících mužů neujme politické vlády, anebo dokud se třída držitelů vládní moci v obcích nějakým božským řízením neoddá skutečné filozofii. Toto přesvědčení jsem tedy měl, když jsem poprvé přišel do Itálie a na Sicílii. Když jsem tam přišel, tam zase se mi nějak nelíbil tamnější prý šťastný život, plný italských a syrakůských hostin. Dvakrát za den si naplňovat žaludek a nikdy v noci nespat sám a všechny jiné zvyky, které náleží k tomuto životu. Neboť z tohoto způsobu života by se žádný člověk na světě nikdy nemohl stát moudrým, který by tak od mládí žil. A státi se uměřeným to by ani nechtěl. A právě tak by tomu bylo i s ostatní dobrostí. A stejně žádná obec ani se sebelepšími zákony by si nezajistila klidného trvání, kdyby se její mužové domnívali, že se má vést výstředně nákladný život a kdyby mysleli, že mají být jinak ke všemu neteční, vyjímajíc hodování a pitky a usilovnou službu lásce. Takovým obcím je souzeno stále bez konce střídati tyranidy a oligarchie a demokracie, kdežto spravedlivá a rovnoprávná ústava se nesmí před těmi, kdo v nich mají vládu, ani jmenovat. S těmito tedy myšlenkami vedle dřívějších jsem se dostal do Syrakus, snad zaveden osudem.
Tolik Platón. Nepopisuje to tam celé, jak to dopadlo, to víme až z pozdějších dějin, dopadlo to špatně. A říká se takový vtip, že když Martin Heidegger, čili významný filozof, který jak známo se přidal k nacismu v nějaké době, a když potom rezignoval na některé svoje funkce, tak potom ho potkal kamarád a říká mu, tak co Martine, vracíš se ze Syrakus? Jo, takže asi tak. Ale řekli jsme, že dnes to bude takové volné, takže teď se mentálně volně procházíme po obrovském archeoparku v tom městě, které se jmenuje Neapolis. Čili zase jedna z mnoha dalších Neapolí, které potkáváme na našich cestách Mediteránem. Tam mimo jiné v těch lomech ukazují místo, kterému se říká Dionysiovo ucho. Což je v lomech taková jako děura nahoru. Podle tradice ten tyran, tam vlastně ten Dionysios, tam věznil svoje různé odpůrce a skrze tu děuru mohl slyšet, co si povídají. Ať už je to legenda, ať už tohle je jako reálně, ale i ta poetická místa prostě připomínají to, že ta Sicílie je spojená s tyranidou. Ale zároveň tím nejslavnějším domácím hrdinou, znovu mnozí slavní Řekové tam pobývali, ale tím jako domácím svatým Syrakusanem, tím jako by svatým patronem Syrakus, kdybychom se chtěli nazvat.
Už to je, řekni, kdo?
Archimedes, kterého my bereme dneska jako matematika a fyzika, ale oni ho vnímali ještě daleko jinak, protože jednak to byl vynálezce válečných strojů, což oni cenili mnohem více než nějaké matematické objevy. A jednak on byl brán jako vzor dokonalého člověka, který žije tím čirým duchovnem.
Když Římané zaútočili ze dvou stran, zavládlo v Syrakusách zděšení a úzkostné ticho, protože se každý ve svém strachu domníval, že proti tak hrozné síle není možný odpor. Nyní spustil Archimedes svoje stroje. Na pozemní vojsko létaly střely různého druhu a obrovské kamenné bloky, které dopadaly s hlukem a neuvěřitelnou rychlostí, rozdrtily svou vahou všechny, kteří se nekryli a působili zmatek v řadách vojska. Současně se z hradeb proti lodím vysoko vysunuly berany a silou obrovského tlaku zhora je potápěly do hlubin nebo železnými chapadly či kleštěmi podobnými zobanům jeřábů, uchopili loď, zvedli ji přídí do výše, takže stála na zádi a ponořili ji. Jinou loď lany a háky zvnitřku přitahovaly k břehu a točili ji do kruhu, až narazila na skaliska pod hradbami. Často se stávalo, že některá loď byla úplně vyzdvižena z moře, točila se jako ve víru a vznášejíc se ve výši skýtala hrůznou podívanou. Nakonec námořníci z lodi vypadli nebo byli vymrštěni a prázdná loď narazila na hradby anebo, když chapadlo povolilo, spadla do moře. Nakonec Marcellus pozoroval, že Římané jsou tak přestrašeni, že kdykoliv viděli, že se přes hradby vysunuje nějaký provaz nebo kus dřeva, začali křičet, že Archimedes zás na ně zaměřuje nějaký stroj. Obraceli se a prchali. Archimedes při svém velikém nadání, hloubce ducha a bohatství teoretického vědění neměl v úmyslu písemně zaznamenat to, co mu přineslo jméno a slávu nejen lidského, nýbrž i božského důmyslu, protože praktické využití mechaniky a vůbec veškerého umění a vědy považoval za nízké vykonávání řemesla. Jeho vlastní ctižádost jej pudila jedině tam, kde krása a dokonalost je nesmíšená, v oblast čisté vědy, která nepřipouští srovnání s ostatním světem hmoty a při vědeckém podání je k němu v protikladu, neboť u tohoto se projevuje velikost a vnější krása, u oné přesnost a mimořádná síla. Vždyť nikde v oblasti geometrie není možno obtížnější a důležitější poučky vyjádřit v jednodušších a čistších prvcích, než to udělal Archimedes. Jedni to připisují velikému nadání tohoto muže, kdežto jiní se domnívají, že mimořádnou pílí při práci je možno získat zdání, že všechno bylo vykonáno bez námahy a lehce. Tak hladká a rychlá je cesta, která vede k tomu, co se dokazuje. Proto také jsou věrohodné anekdoty, které se o Archimédovi vypravují, že jej vždy očarovala jakási vlastní vnitřní siréna, takže zapomněl na jídlo a zanedbával péči o tělo, často ho násilím přivedli ke koupeli a natřeli. Popelu krbu kreslil geometrické obrazce. Podobně, když byl po koupeli natřen olejem, prstem kreslil po svém těle křivky, sa úplně omámen pocitem štěstí a posedlý matematickou vášní. Ačkoliv objevil mnoho krásných věcí, prosil prý své přátele a příbuzné, aby mu po smrti postavili na hrob válec, do něhož je vepsaná koule a číselný údaj, o kolik je opsané těleso větší než vepsané. Tak mě napadá, dneska by dostal diagnózu autismus.
To mě napadlo. V každém případě to, co jsme četli, bylo z Plutarcha, z jeho souboru životopisy slavných Řeků a Římanů a byl to vlastně životopis toho římského vojvůdce Marcella, který vlastně ale Plutarchos jakoby naděl nebo jako nádivku do něj dal vlastně ten životopis Archiméda jakožto toho dokonalého učence, který, jak říkám, žije tím čirým duchovnem a výroby ho nenapadlo, že mu někdo dá diagnózu.
Mám přečíst i hypotézy o tom, jak Archimedes zemřel?
Já myslím, že ano, protože pokud jsme řekli, že on je brán jako takový místní pohanský svatý a ochránce města, no tak potom k tomu příznačně patří i nějaká velmi specifická smrt.
Archimedes byl právě zabrán úvahou nad nějakým obrazcem, k jehož vyřešení soustředil mysl i oči tak, že ani včas nespozoroval, že Římané podnikli útok a že města je dobyto. Když před ním náhle stanul římský voják a kázal mu, aby ho následoval k Marcelovi, Archimedes odepřel, dokud nevyřeší problém a nedovede důkaz do konce. Tu se voják rozhněval, vytáhl meč a probodl ho. Jiní však vypravují, že římský voják se již před něho postavil s obnaženým mečem s úmyslem jej probodnout. Archimedes, který ho spatřil, prý ho úpěnlivě prosil, aby jen chvilku počkal, aby hledané řešení nebyl nucen nechat nedokončené a nezdůvodněné. Avšak voják prý na to nedbal a probodl ho. Podle třetí zprávy Archimedes nesl Marcelovi matematické přístroje jako sluneční hodiny, koule a kvadranty, jimiž se měří velikost slunečního kotouče vzhledem k tomu, jak se nám jeví. Vojáci, kteří ho potkali, se domnívali, že ve skřínce nese zlato a zabili ho. Jisté je, že to Marcela velmi rmoutilo a že se vrahovi takového muže vyhýbal jako bezbožnému zločinci. Také dal vypátrat Archimédovi příbuzné a projevoval jim všemožnou přízeň. A kde je to Neruš moje kruhy?
Ano, tohle to ku podivu Plutarchos nemá. To je v jiné verzi životopisu, kterou napsal Valerius Maximus, což byl takový sběratel anekdot. Takže pravděpodobně je to vymyšlené. To slavné noli tangere meo circulos, nedotýkají se mých kruhů.
Ale víceméně všechny ty tři verze mluví ve zkratce, je to řečeno, neruš mi mé kruhy.
Ano, ano, v podstatě ano. Je to v zásadě tohleto. A když tedy místní světec, když jeho zásluhy, jeho oddanost duchovnu, jeho zvláštní smrt, jakoby téměř mučednická, no tak i příběh kolem hrobu. Protože ten jeho hrob byl ctěn jakožto ten národní hrob místního hrdiny, potom ale zapomenut a znovu objeven, což je taky typické potom v těch příbězích středověkých svědců, a že potom našli počas jeho hrob a tam se začaly dít kolem toho věci. A v tomto případě to znovu objevení hrobu Archimédova je spojeno s Ciceronem, který sám působil na Sicílii jakožto římský úředník a v spise Tuskulské hovory takto sám sebe chválí.
Ale abychom se vrátili k Dionýziovi. Jeho život byl úplně zbaven zjemnělosti a lidské náplně. Žil s uprchlými otroky, zločinci, barbary. Nepovažoval za svého přítele nikoho, kdo byl hoden svobody, nebo kdo vůbec chtěl být svobodný. S tímto životem, nad nějž si nedovedu představit nic odpornějšího, nebudu srovnávat život Platónův nebo Architův, lidí učených a opravdu moudrých. Od prachu, do něhož rýsoval svou hůlkou obrazce, zavolám prostého člověka z téhož města, který žil o mnoho let později, Archiméda. Když jsem byl kvéstorem, objevil jsem jeho hrob kolem dokola zarostlý a zakrytý trnitým křovím. Syrakusané o něm nevěděli, dokonce tvrdili, že vůbec neexistuje. Pamatoval jsem si totiž několik veršíků, které měly být, jak jsem slyšel, napsány na jeho náhrobku a z nich bylo jasné, že nahoře na jeho náhrobku je koule a válec. Když jsem si vše důkladně prohlédl, spozoroval jsem sloupek, který jen trochu vyčníval nad křoví a na něm byla podoba koule a válce. Hned jsem řekl Syrakusanům, že myslím, že to je to, co hledám. Poslali tam pak mnoho lidí se srpy a ti to místo vyčistili a vyklidili. Když bylo místo přístupné, přiblížili jsme se k přední straně podstavce. Bylo vidět nápis, konce veršů skoro až do poloviny byly však už zničeny. A tak nejznešenější obec Velkého Řecka, kdysi i nejučenější, by nebyla znala hrob svého nejbystřejšího občana, kdyby se to nebyla dozvěděla od člověka z Arpina.
Tak čímž Cicero myslí sebe sama samozřejmě. Čili on jakoby ten Říman barbar z hlediska řeckého říká, já jsem jim tam zachránil jejich vlastní posvátné místo.
A navštívil si ten hrob?
Prosím tě, ano, je tam v tom obrovském archeoparku, kde jsou ty lomy a Dionýsovo ucho a kde je obrovské řecké divadlo, tak tam je taky taková věc, takový artefakt, jak vám nazvat, kterému se říká Archimedův hrob, ale i v těch popiscích říká se tomu tak tradičně, ale jistě si samozřejmě nejsme. Bohužel to, co tam je, je park Archimedes, jako jsou všude po světě taková ta falešná muzea, park Leonardo, všude možně v Římě, to na spoustě míst člověk najde, takové to jakože muzeum těch Leonardových realizovaných vynálezů, no tak v Syrakozách mají park Archimedes.
My máme v Praze Dinopark.
A tak, takže tady se rozloučíme s Archimedem a pojdeme dál, tedy do éry křesťanské. Syrakusy. A to se vlastně až ku podivu strašně málo připomíná. Syrakusy jsou místo biblické, protože v Syrakusách přistál svatý Pavel a pobyl tady 3 dny. Znovu připomínáme, že ta cesta Pavlova je poměrně důkladně dokumentovaná ve Skutcích apoštolských, takže ve Skutcích 28.12 je zmínka o tom, jak se stavil v Syrakusách a poté teprve putoval nahoru, to znamená ze Sicílie, potom na italskou Botu a vlastně až na sever do Říma. Takže můžeme přinejmenším mít představu, že nějaká prvobytná křesťanská obec už tam vlastně vznikla mezi místními Židy už tehdy. Ale jistota tam není. A podle tradice vlastně prvního biskupa syrakuského jménem Marcianus tam poslal až Petra. Ale to víš, jakmile jsme s Petrem v Římě, tak jsme se v oblasti legend. Takže je to složité. V každém případě, kdo by v Syrakusách chtěl vlastně navštívit místa spojená s těmi počátky křesťanských dějin, mají tam úžasné katakomby. Mají tam překrásné katakomby u kostela San Giovanni. Sice tam nejsou žádné malby, ale za to je tam opravdu veliký systém chodeb, dokonce větší než v Římě, a několik sarkofágů z nějakého 4. 5. století, čili tam jako je možno si tuhle tu éru velmi silně představit. Ale pochopitelně, když se řekne Syrakusy a křesťanství, tak on nikoho nenapadne svatý Pavel, ale všechny napadne svatá Lucie, protože to je patronka Syrakus umučená za císaře Diokleciána. A Lucie tam má 2 hlavní svatyně. Jedna je svatyně s tím relikviářem, který se vždycky na Luciin svátek nosí v procesí, a ta je v centru, to znamená na tom bývalém ostrově Ortigia. Ale umělecky zajímavější je vlastně ten druhý kostel, který je vzdálen v jiné části těch obrovských starých Syrakus. Tomu se říká Santa Lucia fuori le mura, svatá Lucie za hradbami, a tam je její hrobka ve tvaru takového oktogonu s barokní sochou svaté Lucie, která se, řekněme, velmi volně podobá té svaté Terezii od Berniniho v extázi, jak ji známe z Říma. Ale pořád ještě to nejkrásnější je v kostele, který je hned vedle té hrobky, a to je obraz svaté Lucie od Caravaggia. Protože jak víme, Caravaggio podnikl tu dobrodružnou cestu z Říma na jih, ty různé dramatické události, jak ho různě vyháněli, věznili a jak si vlastně vydělával na živobytí tím, že maloval, protože jako žádné jiné peníze neměl. Takže on pro Syrakusy namaloval pohřbívání svaté Lucie. A je to přinádherný obraz, ale on strašně pospíchal. Takže ten obraz je obrovské plátno, ale ta svatá Lucie a celá ta vlastně scéna, to je jenom spodní třetina obrazu, kde oni pohřbívají ty Lucie a taky ty typické dramatické caravaggiovské postavy. A 2/3 toho obrazu je vlastně monochromní pozadí. Ale Nino, ono to překvapivě funguje, to působí strašně moderně. Jako tolikrát, když něco je jakoby skoro nedodělané nebo odfláknuté, kdy oni mi řekli, no prosím vás, Caravaggio, jako co to je? Tady jsou prostě 2/3 jenom nějaká monochromy, jako za to chcete zaplatit. A my si říkáme, Ovšem, poutník po syrakuských posvátných krajinách si někdy taky říká, v úplně jiné tonalitě. Syrakuská městská krajina je strašně složitá. Ale to, co je vlastně vidět ze všech stran, z té Ortigie a i z té Neapole a prostě odkudkoliv se podíváš někam, tak jako to, co se prostě tyčí, je něco jako obrácený kornout na zmrzlinu. A to není prostě můj termín, tak tomu říkají syrakuští, jak jsem se dočetl. A i když jsem tam nějaké velmi krátké hovory s někým vedl, tak říkali, no, to tady bohužel taky máme. To je úplně moderní svatyně, to je kostel, který je založen na údajném zázraku, který si měl odehrát roku 1953, jak nějaké chudé rodině začala plakat gipsová soška Panny Marie. No ale ono se to ujalo a byl tam prostě postaven obrovský, gigantický, ten korunt na zmrzlinu nebo atomový reaktor, který úplně zničil městské panoráma. A když se někdo začne hledat články o současných Syrakusách a diskusích, které tam jsou, tak velmi narazí na to, jak ti místní vlastně to moc nechtěli. Ale Vatikán to zkrátka chtěl a tak se to udělalo. No, Gregorovius vzpomíná, že když se loučil se Syrakuzami, ku podivu začalo pršet. Ku podivu i na té Sicílii začalo pršet, ale nakonec se rozklenula duha.
Podcast Spirituála Duchovní Evropa poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.